Pasajul din care vom studia în această dimineață a fost recitat mai devreme. Pe de altă parte, bănuiesc că toți îl știm din cauza versetului 23 care se găsește în acest pasaj. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Îl știm. Și de cele mai multe ori atunci când vorbim cu oamenii despre Dumnezeu, le spunem acest verset să le argumentăm faptul că și ei au nevoie de iertarea pe care Dumnezeu le-o poate da. Și în discuțiile cu cei care încă nu au adoptat Biblia ca fiind cartea de căpătăi după care pe care să-și clădească viața, în discuțiile cu cei care încă nu l-au pe Hristos ca Domn și Mântuitor, aducem acest verset de multe ori în atenția persoanei respective, ca să aducem aminte că și ea o problemă pe care nu o pot rezolva decât apelând la Dumnezeu. Și această problemă este vinovăția păcatului. Știu că ați studiat până acum în Romani despre faptul că toți oamenii au păcătuit și că niciunul nu este drept înaintea lui Dumnezeu. Și oricât ar vrea cineva să spună că este drept, nu poate. Dumnezeu este perfect. Și omul, și dacă ar avea o singură greșeală, cât de mică ar fi, imperfect, ar fi nedrept, păcătos și despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Lucrul acesta l-a argumentat Pavel în primele două capitole jumătate până la 3:21. Acum, câți dintre noi nu ne-am luptat în viață cu sentimente de vinovăție? Câți dintre noi nu ne-am luptat cu conștiința care ne acuza pentru ceea ce am făcut? Și câți dintre noi nu mai ducem încă, poate, cu noi gânduri de remușcare pentru lucruri pe care puteam să le facem și nu le-am făcut sau pe care le-am făcut și n-ar fi trebuit să le facem? Cum luptă societatea contemporană împotriva vinovăției pe care de multe ori noi identifică cu păcatul? Păi, psihologia de astăzi s-a schimbat. Și ni se spune că ne simțim rău când facem anumite greșeli din cauza felului în care am fost crescuți. Te simți ciudat atunci când bârfești pe cineva pentru că mama și tata te-au învățat să nu bârfești. Și ți se trage de la ce ai fost învățat acasă. Te simți vinovat atunci când te duci și îți strici căsnicia culcându-te cu o altă persoană în afara căsătoriei și te simți vinovat pentru că așa ai fost învățat de la mama și tata, că nu e bine să faci, dar societatea de astăzi s-a schimbat. Ar fi bine să treci dincolo de sentimentele acestea de vinovăție. În felul acesta, societatea încearcă să scape de trauma păcatului, încercând să caute alte cauze și să ignore faptul că păcatul afectează în primul rând structura noastră morală și relația cu Dumnezeu. Alți oameni caută să-și scape de vinovăție cum? În alcool, în droguri, în mâncare, în tot soiul de lucruri în acestea care făcute dau sentimentul de liniște. De ce de multe ori în multe case merge televizorul de dimineața până seara? Pur și simplu pentru că oamenii nu suportă să stea în tăcere cu ei înșiși. Și sunt alții care încearcă să stingă glasul conștiinței și vinovăția din sufletul lor, îndeplinind tot felul de ritualuri religioase. Și știți asta. Dacă dai la biserică, dacă mergi la săraci și îi ajuți cu câte ceva, dacă ești prezent la toate manifestările religioase, dacă faci și faci și faci, lucrurile acestea îți vor atenua sentimentele de vinovăție, că te vei simți cumva mai bine după ce le-ai făcut. Te vei simți normal mai bine după ce te rogi, normal te vei simți mai bine după ce citești în Scriptură, normal te vei simți mai bine după ce faci o faptă bună. Dar notați, vă rog, problema de fond rămâne și anume, păcatele noastre nu sunt doar niște sentimente de vinovăție pe care le simțim după ce facem ceva rău, ci acele sentimente de vinovăție vin ca urmare a păcatelor pe care noi le facem. Pe de altă parte, și vă rog să fiți atenți la acest aspect important, Apostolul Pavel spune nu doar că facem păcate, ci că suntem într-o stare de păcat, despărțiți de Dumnezeu. Și de aceea situația noastră este total, total disperată. Vreau să vă uitați în pasajul, capitolul 3, de la 21 la 31. Ce spune Pavel aici? Toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Nici o șansă pentru omul care trăiește în păcat. Pe de altă parte, zice apostolul Pavel, este nevoie de o jertfă de ispășire. Este nevoie de cineva care să plătească pentru ca omul să fie reabilitat. Nu ajunge să te duci înaintea lui Dumnezeu și să-ți ceri iertare. Doamne, am greșit, te rog, iartă-mă. De ce nu ajunge? Vă rog să vă uitați la versetul 26. Dumnezeu, ca să poată să-l considere neprihănit sau drept pe om, trebuie să satisfacă o calitate a personalității sale, dreptatea divină. Și vă aduc aminte de primele capitole, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, făcută de către oamenii care trăiesc în păcat. Ca urmare, deși eu pot veni înaintea lui Dumnezeu și să-mi cer iertare pentru păcatele pe care le fac, trebuie ca cineva să plătească dreptății divine, cineva să suporte mânia lui Dumnezeu. Multă teologie s-a dus de-a lungul secolelor referitor la cine urma să încaseze prețul pentru plata păcatelor. Și au fost multe teorii că Dumnezeu a plătit diavolului când Fiul s-a murit pe cruce, că Iisus Hristos este doar un exemplu pentru noi și că plata e mai mult simbolică. Pavel e foarte categoric. Dreptatea lui Dumnezeu care condamnă păcatul trebuia satisfăcută pentru ca omul să poată primi iertare. Spunea cineva, să ne imaginăm că un om încalcă legea, nu știu, fură, trece cu mașina pe roșu la semafor, în fine, ajunge în fața judecătorului. Și judecătorul, după ce îi citește toată legea, după ce ascultă de o parte și de alta, dă verdictul și îl achită pe omul care a greșit. Omul iese afară și noi mergem și îl batem prietenește pe umăr. Bravo! Mă bucur că judecătorul te-a iertat. Imaginați-vă, vă rog, fața mirată acelui om când va spune, m-a iertat? Cum adică m-a iertat? M-a achitat. N-a considerat ceea ce am făcut ca demn de pedeapsă. Judecătorul nu poate să ierte. Are o lege la care trebuie să se supună. Și aici e problema noastră. Dragostea lui Dumnezeu ar trebui să ne primească. Dreptatea lui Dumnezeu trebuie să ne condamne. Un alt aspect interesant în pasaj, zice apostolul Pavel că aveam nevoie de o soluție universală la păcatul nostru. Evreii aveau legea, cele 10 porunci și celelalte care le arătau care sunt păcatele și care este starea care nu-i place lui Dumnezeu. Dar neamurile, adică cei ce nu sunt evrei, ei cum știu despre Dumnezeu și neprihănirea Lui? Trebuia o soluție general valabilă. Și notați, vă rog, în ce situație disperată suntem. Și ce soluție am avea noi oamenii la situația aceasta? Toți păcătoși, cineva trebuie să plătească pentru noi, n-avem nicio șansă să suportăm prețul mâniei lui Dumnezeu, care este enormă, enormă. Nu putem socoti în cuvinte, pentru că păcatul nostru este împotriva unui Dumnezeu care judecă după legea sa perfectă. Și în plus de asta trebuia să avem o soluție egală pentru bogat și pentru sărac, pentru cel ce este evreu și cel ce este neevreu. Ce facem? În fața unei astfel de probleme, aveam nevoie de o intervenție divină. Așa de disperată era situația noastră. Notați, vă rog, însă aspectul important notat de Pavel în epistola sa către Romani, începând cu capitolul 1. Iisus Hristos a venit în lumea noastră. A venit neprihănit, spunând celorlalți, mă poate dovedi cineva că am păcat? Nimeni. A venit drept și spunându-le ucenicilor săi, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Privind la Hristos, vezi imaginea lui Dumnezeu, imaginea perfecțiunii și sfințeniei lui Dumnezeu. A venit Iisus Hristos în lumea noastră și a fost pus să moară pe o cruce. Și vă aduc aminte cuvintele tâlharului, unuia dintre tâlharii care mureau alături de el. Pentru noi este drept să plătim plata și să murim aici pe cruce. Dar omul acesta, ce rău a făcut? N-a făcut niciun rău. Murea Iisus Hristos pe crucea de la Golgota și ucenicii săi își aduceau aminte de cuvintele pe care el le-a spus. Fiul omului, așa cum e scris în toată Scriptura, trebuie să fie prins, să fie judecat, să fie condamnat, să moară și a treia zi să învieze. Și întrebarea care le-a sunat în ureche a fost, de ce, Doamne? Am înțelege să fie oricare altul condamnat și executat, dar nu tu. Iisus Hristos a venit în lumea noastră, așa cum spune Scriptura încă din Vechiul Testament și în multe pasaje, dar caracteristic și specific este Isaia 53, ca robul ce vine să sufere. Și notați-vă ce spune Apostolul Pavel, aceasta este soluția lui Dumnezeu la marea problemă a fiecăruia dintre noi, la problema păcatului nostru. Căci neprihănire sau dreptate înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă doar să ți se ierte păcatele, ci înseamnă să fii reabilitat în ochii lui Dumnezeu, să fii considerat de Dumnezeu din nou drept și din nou să fii reabilitat din punctul de vedere al legii morale a lui Dumnezeu. Și atunci, la marea problemă a omului, Iisus Hristos este răspunsul și El este neprihănirea pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia. Dar există câteva aspecte de care trebuie să ținem cont. Odată, Iisus Hristos este arătat de Dumnezeu. Versetul 21. Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Noi n-am fi putut niciodată să ajungem să avem starea pe care Dumnezeu o cere dacă El însuși nu ni s-ar fi descoperit nouă. Și problema este a acceptării noastre prin credință a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Aici este prima problemă a mea și a dumneavoastră. Dumnezeu a descoperit tot ce aveam nevoie să descoperim în Hristos. Ne-a dat tot ce aveam nevoie pentru iertarea păcatelor noastre în Domnul Iisus Hristos. Dar noi avem nevoie de credință să putem primi neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Avem nevoie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, că soluția Lui rezolvă cu adevărat problema păcatului meu înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Am nevoie de credință să înțeleg și să mă bazez pe faptul că sacrificiul lui Iisus Hristos, a Domnului Iisus Hristos de acum 2000 de ani, poate acoperi pe deplin datoria păcatului meu înaintea lui Dumnezeu. Poate că ați întâlnit oameni care spun acest lucru, dar eu cred că Iisus Hristos a venit și a murit pentru mine. Cred lucrul ăsta. Dar eu cred că mai trebuie să fac și eu ceva. Să mai particip și eu cumva, prin mers la biserică, prin dărnicie, prin tot soiul de lucruri în acestea religioase. Nu se poate chiar așa să-mi fie totul șters? Chiar așa să fie totul reparat prin sacrificiul lui Hristos? E mult prea de tot. Apostolul Pavel e categoric. S-a arătat o neprihănire, o stare de dreptate care poate veni în viața oricărui om în momentul în care acel om acceptă sacrificiul lui Hristos ca perfect în locul său. Și aici avem nevoie de credință ca încredere. Nu ne costă nimic. Chiar notează Apostolul Pavel, fără plată sunt socotiți neprihăniți. Un alt lucru frumos în pasaj. Soluția lui Dumnezeu în Iisus Hristos acoperă toate aspectele legale din punct de vedere divin legate de răscumpărare și de ispășire. Evreii aduceau animale la templu sau la cortul întâlnirii și erau întrebați de către preot: de ce ai adus acest miel aici? De ce ai adus acest ied aici? Și omul trebuia să spună înaintea lui Dumnezeu toate păcatele pe care le-a făcut împotriva legii lui Dumnezeu. Am încălcat porunca prin care mi se spunea să nu mint. Am încălcat porunca prin care mi se spunea să nu fur. Sau am poftit. Sau am călcat sabatul. Sau trebuia să spună păcatul făcut. Punea mâna pe capul animalului și preotul, acel miel nevinovat, îl înjunghia în fața omului. Lăsa sângele să curgă într-un vas. Și omul vedea cum animalul se zbate în fața lui și piere. Și acel sânge era stropit pe altar în locul lui. Acestea erau jertfele de ispășire ale Vechiului Testament. Plătea animalul pentru păcatul omului. Dar notați, vă rog, ce zice Apostolul Pavel. Atunci nu erau iertate păcatele, ci erau doar acoperite în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Ca noi să putem avea eliberare de păcatul nostru, trebuia să plătească cineva care să fie om și să fie perfect în același timp. Și acea singură persoană este Domnul Iisus Hristos. Notați, vă rog, în ce privește ispășirea, plata pentru păcatele noastre, orice am face noi, nimic nu poate acoperi datoria pe care o avem față de Dumnezeu. Dar Iisus Hristos, prin sacrificiul său, a acoperit totul. Spune Apostolul Pavel, în vremea de acum Dumnezeu și-a arătat neprihănirea lui așa încât el este neprihănit, a pedepsit pe cineva, dar noi oamenii am fost salvați. Și acum, ce ne facem cu evrei și cu neevrei? Iisus Hristos a venit să fie sacrificiul pentru toți oamenii. Este sacrificiul universal. Dumnezeu este doar Dumnezeul evreilor, întreabă Pavel? Nu este și Dumnezeul neevreilor? Dumnezeu este doar Dumnezeul celor care au legea? Nici de cum. Este Dumnezeul tuturor. Fiul său este al tuturor. Și atunci omul este socotit neprihănit prin Iisus Hristos, prin credință, indiferent dacă este evreu sau neevreu. Aceasta este teologie. Dați-mi voie să vă atrag atenția la câteva aspecte practice. Ce facem cu vinovăția pe care noi o îndurăm de multe ori atunci când facem ceva rău? Vă atrag atenția la următorul aspect important. Nu mai trebuie să plătim pentru păcatul nostru, miei și viței, dar trebuie să ne aducem aminte că a murit Iisus Hristos în locul nostru. Și în inima noastră să venim înainte de Dumnezeu cu pocăință și să mărturisim păcatele. Spune Apostolul Ioan în epistola sa, în prima sa epistolă către Ioan, în capitolul 2, următoarele gânduri. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregii lumi. În Anglia există un clopot care poate mai bate și astăzi, dar cu ani în urmă bătea la ore fixe și în mod deosebit bătea atunci când se întâmpla ceva la Palatul Regal. Era întronat un nou rege, o regină, se întâmplau schimbări de genul acesta. Într-o seară, un soldat în acela care stă de strajă la curtea reginei, a fost prins dormind. A fost dus la judecată și urma să fie pedepsit pentru greșeala de a fi dormit în post. Și știți, legea armatei nu iartă. La judecată, omul și-a adus aminte de ceva și a spus, pot dovedi că n-am dormit. Cum poți dovedi? Păi ceasul a bătut de 13 ori la ora 12. Nu se poate lucrul acesta. S-au dus martori și, într-adevăr, noaptea aceea a fost o greșeală și ceasul a bătut nu de 12 ori, ci de 13 ori. Și omul a fost achitat și a fost scăpat. Acum vă rog să vă gândiți la următorul gând. Cum asculta el clopotul bătând în turn la fiecare oră fixă? Cu bucuria celui care știa că dacă nu era acel ceas, clopot care să bată, el astăzi era, ar fi fost condamnat pentru greșeala pe care a făcut-o de a fi dormit în post. Vă atrag atenția la următorul aspect. Atunci când privim la masa Domnului sau când citim în Scriptură, când ne aducem aminte de, și conștiința ne mustră pentru păcatele pe care le facem, cum ar trebui să stăm în fața lui Dumnezeu, un Dumnezeu sfânt, dacă nu în adorare, în mulțumire și în dedicare? Doamne, dacă nu era Hristos, eram pierdut pentru totdeauna. Putem să ne plădăm Lui, să-I cerem iertare și să ne bucurăm că sacrificiul Lui e perfect pentru totdeauna și ne aduce într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Amin.